Lähdemme liikkeelle siitä, mihin minä lopetin. Olemme koko ajan kulkemassa kohti Gogin sotaa, uskokaa tai älkää, siellä se on tulossa. Mutta näyttämö valmistetaan tänä iltana ja sitten vähän kosketamme Gogia ja jos Jumala suo meille viikon kuluttua toisen kokoontumisillan, niin sitten me olemme siellä kattilassa sisällä. Messiaaninen aika. Erässä merkityksessä niin maailma on elänyt aivan paratiisista alkaen messiaanista aikaa. Siellä langenneille, kanta vanhemmille annetaan lupaus. Kun aika täyttyy, niin hän tulee, joka rikki polkee käärmeenpään. Ja tällaisesta käärmeenpään rikkipolkemisesta on kysymys ehkä meidän sukupolvemme loppuhuipentumassa. Ehkä vähän myöhemmin Jumala tuntee ajat. Mutta mitä lähemmäksi me tulemme loppuhuipentumaan, niin sitä valmiimmaksi täytyy tämä maaplaneetan pinta tulla niitä siirtoja varten, joita pelkästään on ilmestyskirjan profeetioita tutkiessamme käsitämme tuleviksi. Tammikuun 12. päivänä 2017 erässä Israelin niin sanottuja mystisimpiä rabbeja, nimittäin rabbi Nir ben Artsi, esiintyi televisiokanavilla. Häntä haastateltiin päivälehtiin, viikkojulkaisuihin. On totuttu siihen, että tämä rabbi Artsi on eräänlainen juutalainen munkki, mystikko, joka viettää suurimman osan elämäänsä kahden Israelin pyhän kanssa. Toki hän kommunikoi ihmisten kanssa, häntä palvellaan, häntä autetaan, hän on hyvin iäkäs mies, mutta hän rukoilee paljon ja sitten hän tulee julkisuuteen ja kertoo, mitä hän on saanut Jumalalta hiljaisena hetkenä. Hän käsitteli joitakin vuoden 2017 tapahtumia, tilanteita ja minulla on niistä yhteenveto tässä minun kasvojeni alla. Muistakaamme, että tämä rabbi Artsin esiintyminen tapahtuu 12. päivä tammikuuta, siis ennen tätä Pariisin huippukokousta ja myöskin ennen Donald Trumpin asettamista Amerikan Yhdysvaltain presidentiksi. Rabbi Artsi sanoi, että hän on nähnyt, miten kuumeisesti Obama, hänen hovinsa ja hänen maailman hallintoonsa liittyvät ihmiset tekevät työtä kirjaimellisesti yötä päivää, jos mahdollista, ilman untakin, jotta voisivat olla johtamassa maailman tapahtumia sellaiseen pisteeseen, kun Obaman kausi päättyy ja Trumpin kausi alkaa, että siellä vielä viimeisillä minuuteilla ennen kuin Obama saa vallan, niin jotakin sellaista voitaisiin tehdä, joka ellei tekisi tyhjäksi Israelin Jumalan suunnitelmia, niin kuitenkin jarruttaisi ja toisi hiekkaa rattaan vaikuttaisiin ja vaikuttaisi siihen, että kaikki ei mene niin kuin esimerkiksi Israelin Jumalan tutut, Raamattua tutkivat, uskovat ihmiset kuvittelevat, että niiden pitäisi mennä. Mutta Rabbi Artsi sanoi, että saamme olla, emme välinpitämättömyyden rauhassa, mutta saamme olla hengellisesti rauhassa. Koska Jumala itse huolehtii siitä, että mikään ei pysäytä tätä kulkua, joka nyt on käynnissä. Ja vuodesta 2017 ja vuodesta 2018 tulee suunnattomien yllätysten vuosikokonaisuus, mutta Jumalan omat näkevät koko ajan selkeästi, että Jumala hallitsee ja maailman asiat seuraavat jumalallista aikataulua. Rabbi Artsi tuo sitten esille asian, josta itse en ole kyennyt löytämään minkäänlaista uutis- tai muuta materiaalia, joka ennen tuota 12. päivää tätä tammikuuta 2017 olisi viitannut siihen, mitä nyt nostan esille Rabbi Artsin näkyjen maailmasta. Nimittäin Rabbi Artsi sanoi, että ensimmäisiä tehtäviä aluksi kulissien takaisesti salassa, mutta sitten yhtäkkiä julkisuuden valokeilassa. Trumpilla on hoitaa niin sanottu Iranin ongelma, joka Rabbin sanojen mukaisesti on erityisen vaikea siitä syystä, että Obama on siellä tuntemattomassa kulissien takaisessa neuvotteluyhteydessä venäläisten kanssa, niin antanut Venäjälle ja Iranille vapauden tehdä uraanikaupat. 130 tonnia venäläistä uraania on myyty Iraniin. Ja tätä kauppaa maksetaan Venäjälle, joka on kipeässä valuutan tarpeessa, niistä miljardeista, jotka Obama presidenttikautensa aikana kanavoi Iraniin. Minä en lähde selittämään, mitä tämä uraani on, mutta minä uskon, että jokainen tässä huoneessa istuva omistaa jonkunlaisen mielikuvan siitä, mitä 130 000 kiloa, 130 000 kiloa uraania voi merkitä Iranin sotilasmahdin käsissä, kun mahdollinen sota Lähi-idässä Iranin sytyttämänä syntyy. Sen minä voin sanoa, että tällä määrällä uraania voidaan varustaa esimerkiksi 10 ydinpommia. Eikä mistään pienestä mallista ole kysymys. Jokin Hiroshima on kuin lasten harrastelua verrattuna siihen, minkälaisia pommeja Iran kykenee valmistamaan. Rabbi Artsi lohduttaa uskovia ja sanoo, että me saamme olla turvallisella mielellä, sillä presidentti Trumpilla on sellaisia valttikortteja käsissänsä, jolla hän kykenee pelastamaan sekä Israelin, mutta myöskin maailman siltä, mitä Iranilla on mahdollisuus tehdä, mitä tahansa tuo sitten pitää sisällänsä. Ja minä luen sanaa tarkasti. Televisiokanava 2 Israelissa lähettää tämän haastattelun. Näin Rabbi Artsi lausuu. Kun Trump astuu valtaan, hän saa ottaa vastaan suoraan taivaasta apua. joka auttaa häntä voittamaan suurimmat hänen eteensä nousevat esteet. Ja hän tulee menestymään tässä tehtävässään. Rabbi Aatsi käsittelee myöskin joulukuun loppupuolen YK:n turvallisuusneuvoston kokousta. Ja hän sanoi, että tämä päätös YK:ssa, jossa haluttiin kieltää Israelin asutustyöt niillä alueilla, jotka Raamatun vanhimmassa kirjassa meille luvataan. Nämä päätökset tehtiin juutalaisen juhlakalenterin mukaisesti Hanukan ensimmäisenä päivänä. Eli tuo Hanukka-kynttelikkö, jossa Jumala itse huolehti siitä, että öljy ei loppunut, vaan Hanukka-tulet paloivat ja paloivat ja paloivat. Tuo Jumalan öljy-ihme, öljy symboloi Rabbin mukaisesti ja me olemme samaa mieltä pyhää henkeä. Tuo Jumalan öljy-ihme on Jumalan vastaus pakana kansalle, kun he sanovat, että teillä ei ole mitään oikeuksia asuttaa maata, jonka Jumala teille on antanut. Jumala huolehtii pyhällä hengellä siitä, että pakanoiden suut sinetöidään kiinni. Ja hän voimauttaa Israelinsa toteuttamaan maan asuttamista edelleen. Ja sitten Rabbi toteaa näin, että hänelle on näytetty, miten näiden pakana kansojen nimet on jo pyyhitty taivaan kirjoista pois. Näiden kansojen, jotka päättivät yhdistyneissä kansakunnissa, että Jumalan kansalla ei ole mitään paikkaa siinä maassa, joka on Jumalan maa. Näiden kansojen nimet on pyyhitty pois taivaan kirjoista. Ja ainoastaan vanhurskaat näissä kansoissa niin voivat enää ylläpitää suojelua ja turvallisuutta yleensä näiden kansojen asuttamilla alueilla. Vanhurskaat. Sitten Rabbi televisio kanava kakkosen ohjelmassa pyytää antaa sanan Toorasta, Jumalan pyhästä kirjasta Israelin kansalle. Suhteessa kaikkeen siihen, mitä pakanakansat ovat suunnitelleet Israelin tuhoksi. Ja tämä sana meidän Raamatun käännöksessämme on psalmi 37. Ja sieltä edelleen jakeesta 10 eteenpäin. Vielä vähän aikaa, niin jumalatonta ei enää ole. Kun katsot hänen asuinpaikkaansa, hän on poissa. Mutta nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. Jumalaton juoni vanhurskalle pahaa ja kiristää hänelle hampaitaan. Herra nauraa jumalattomalle, koska näkee hänen päivänsä tulevan. Jumalattomat ovat paljastaneet miekkansa ja jännittäneet jousensa, kaataakseen kurjan ja köyhän, teurastaakseen ne, jotka kulkevat oikeaa tietä. Mutta heidän miekkansa osuu heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särjätään. Ehkä tarpeeton kommentti, mutta sittenkin lausun, että kun Vanhan testamentin teksteissä puhutaan jumalattomasta, niin Siinä puhutaan ihmisestä tai miksei kokonaisesta kansakunnista, joilla ei ole liittoa ainoan elävän Jumalan Israelin pyhän kanssa. Jumalaton. Se ei tarkoita sitä, että tekee jotain semmoisia erikoisen synnillisiä pahoja tekoja, joista voidaan sanoa, että elämä on jumalattomuutta. Ei. Jumalaton on sana, joka tarkoittaa sitä, että ollaan ilman, että omistetaan sitä, mistä tuossa sanassa on kysymys. Jos minä sanon, että kuinka monta autotonta täällä on, niin jos joku nostaa käteensä, niin kaikki tietävät, että tuolla henkilöllä ei ole autoa. Jos minä kysyn, kuinka monta jumalatonta on, niin minä tarkoitan sitä, että Jumala on kieltäytynyt olemasta sinun Jumalasi. Ja tämä on kaikkien niiden pakanakansojen kohtalo, jotka nousevat Israelia vastaan. Tämä on myöskin Googin kohtalo. Ja kun me Googin sotaan tulemme ja alamme sitä käsitellä, niin on erityisen vakava se kieli, jota Jumala käyttää, kun hän puhuu Googista. Minä olen sinua vastaan. Se on kauheata, kun Jumala sanoo kokonaiselle kansakunnalle, kokonaiselle alueelle kartalla. Miten, Pirkko Seilä, sinä olet monesti käyttänyt tuota termiä, montako aikavyöhykettä on Venäjä? 11 aikavyöhykettä. Eli kun kello on keskiyö, tuossa kun aikavyöhyke alkaa, niin siellä itäisellä puolella niin ollaan 11 tuntia edellä Moskovan aikaa. Niin valtava alue, ajatellaan. Yhtä ja samaa maata. Ja Jumala katsoo tätä aluetta taivaasta ja sanoo, Gog, minä olen sinua vastaan. Ajatellaan, miten järkyttävä. Se on kauheata, jos Jumala on yhtä ihmistä, yhtä kansaa vastaan. Mutta kun Jumala ottaa kokonaisen alueen kartalla, 11 aikavyöhykkeen mittaisen alueen ja sanoo, minä olen sinua vastaan. Niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on ensiksi sanonut itsensä irti tuosta alueesta. Se on jumalaton alue. Ja kun tätä tässä tällä tavalla korostaankin sanon, niin muistakaa me, että me olemme tämän alueen rajalla. Ja ehkä sitten jossakin toisessa yhteydessä, kun puhun enemmän Suomen kohtalosta, niin kannattaa ottaa esille sekin, että Hamasin muinaisuudessa, kun kansalla olivat omat pyhät eläimensä, niin Suomen kansalliseläin on myöskin karhu. Satoja vuosia ennen Jeesusta Danielin kirjassa, niin karhu symboloi sitä maailman valtaa, joka me tunnemme nimellä Gog. Mutta noihin aikoihin, niin tuo samainen kansakunnan symbolieläin, niin piti kourissansa myös Suomen niemeä. Joten ei ole itsestään selvä, millä puolella rajoja Suomen heimo on kerran oleva. Ei ole itsestään selvä, mikä on meidän kansallinen kohtalomme, ellei vanhurskaus pääse valtaan. Vanhurskaus tarkoittaa syyttömyyttä. Me emme itse saavuta mitään syyttömyyttä. Ainoa syyttömyyden lähde, joka on löydettävissä pakanakansoilla, on Jeesuksen Kristuksen Jumalan uhri karitsan pyhässä veressä. Sen vihmontaa tarvitaan Suomen niemellä. Aivan erityisesti siellä pohjoisosassa. Eräs tässä huoneessa istuva veli kävi pienen keskustelun kanssani tuolla Sakastissa. Hän kertoi, että hän noin 20-25 vuotta sitten kulkeessaan ylhäällä Lapissa, niin kokee tilanteen, jossa hän katselee jotain huvilaa siellä Lomalapissa ja sitten Hän kyselee, kuka siellä asuu, ja tulee kuin, en kuulu tätä sanaa, me emme pystyneet käymään keskustelua loppuun, mutta minä ymmärrän, näin tulee kuin ilmestyksen maailmasta sana. 20-25 vuotta sitten tuossa tulee asumaan venäläinen kenraali. Joten ei tämä ole nyt joku sisko, josta minä puhuin edellisellä tunnilla, joka huomaa, että tämmöinen puolihame riittää Suomen ehdolle. Ei tämä ole nyt tapahtuvaa. Näitä linjoja on vedetty kauan. Ja meillä on kiire löytää vanhuskautettu paikka, asema maailmankartalla. Mutta se, mitä Israel on kokeva nyt, ja minä oikein vedän vahvan maaliviivan tuohon, huomaatko, kun punainen maali oikein pirskottuu tässä näin, kun vedän tuon nyt-sanan alle vahvaa viivaa, niin se on se, mitä me kaikkein parhaiten yhdestä ainoasta Raamatun kirjasta, jos etsimme profeetallista ohjetta, niin löydämme profeetta Hesekielin kirjasta. Minä pyydänkin, että sinä avaat profeetta Hesekielin kirjan ja lähdet liikkeelle luvusta 33. Me emme paljon lue jakeita, muutamiin pysähdymme kuin ohijuosten. Mutta minä haluan sinun näkevän tämän skenaarion, joka muodostuu, kun luemme otsikoita ja väliotsikoita Raamatustamme, alkaen luvusta 33, Hesekiel 33. Jos sinulla on Raamattu kansalle painos käytettävissä, niin sinä huomaat suuren avun siinä, että nämä Raamatun luvut on hajoitettu väliotsikoilla. Eli väliotsikot auttavat sinua aivan ihmeisellä tavalla kulkemaan luvuissa sisällä ja sitten vaihtamaan seuraavaan lukuun ja jälleen kulkemaan luvuissa sisällä, ymmärtämään, miten juoni kulkee. Jos sinulla ei ole tätä käännöstä, niin minä sanoisin, että kannattaisi jostakin luopua ja ostaa Raamattu kansalle. Kaikkein halvin taskukirja painos ei kovin montaa euroa maksa, mutta kannattaa lukea Raamattu kansalle käännöstä ja painosasua. Luku 33 on otsikoitu kahdella sanalla pelastuksen julistusta. Siis Raamatun teksteissä tämän luvun kohdalla alkaa pelastuksen aivan erityispainotteinen ihana julistus Israelilla. Ja kun kuljemme näissä luvuissa eteenpäin, se on jo selvinnyt aikaisemminkin, mutta aloitetaan tästä luvusta. Kun kuljemme tästä luvusta eteenpäin, niin me huomaamme, että tämä ei ole mitään tahansa julistusta. Tämä ei ole sellaista, että voidaan lukea minä tahansa päivänä, minä tahansa vuotena, minä tahansa vuosisatana, vaan tämä on selkeätä niin sanottua profeetallista, eskatologista, viimeisiin tapahtumiin, viimeisiin, jopa viimeisiin päiviin liittyvää opetusta. Ja nyt on kysymys pelastuksen julistuksesta, joka alkaa tässä luvussa 33 kohteena Israel. Profeetan vastuu. Kukin tuomitaan tekojensa mukaan. Jerusalem on valloitettu. Herra tekee Israelin autioksi. Israelin kelvottomat paimenet. Herra itse on kaitseva laumaansa. Herra herättää Daavidin paimeneksi. Tuomio Seirin vuorelle ja Edomille. Ja sitten tulemme lukuun 36. Ja näiden lukujen 33 ja 36 väliin, niin mahtuu paljon siitä, mitä on tapahtunut jostakin 1800-luvulta meidän ajanlaskumme mukaan näihin meidän sukupolvemme alkuvaiheisiin. Luussa 36, lupaus Israelin vuorille. Ehkä muistat, että sanoin tuon edellisen Raamattutunnin jossakin kohdassa, että kun Raamattu käyttää termiä vuori, niin se tarkoittaa hallituksia ja se tarkoittaa kansakuntien maitten korkeinta hallintoa. Lupaus Israelin hallituksella. lupaus niille, jotka hallitsevat Israelia. Ja sinä, ihmislapsi, profeetoi Israelin vuorille. Profeetoi Israelin hallitukselle ja sano, Israelin hallitukset, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, vihollinen on sanonut teistä, siis Israelin hallituksesta. Kas niin, ikiaikaisista kukkuloista on tullut meidän omaisuuttamme. Profeetoi siis ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Koska teitä on joka taholta hävitetty ja ahdistettu, niin että teistä on tullut toisten kansojen omaisuutta, ja te olette joutuneet pahojen kielten ja ihmisten panettelun kohteeksi, niin kuulkaa Herran, Herran sana, te Israelin hallitukset. Näin sanoi Herra, Herra, vuorille ja kukkuloille, puronnotkoille ja laaksoille, autioille, raunioille ja hylätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet ryöstön kohteeksi ja muiden ympärillä asuvien kansojen pilkattavaksi. Totisesti näin sanoo Herra. Ja 7. Minä kohotan käteni ja vannon. Totisesti teidän ympärillänne olevat pakanakansat joutuvat itse kantamaan oman pilkkansa. Mutta te Israelin hallitukset kasvatatte oksia, muistatteko viikunapuun Jeesuksen vertauksessa, ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa aivan lähellä. Ja sitten profetia jatkuu, tullaan jakeeseen 16, jonka edellä on Raamattu kansalle -painoksessa väliotsikko, uusi sydän ja uusi henki. Ja nyt tässä on tärkeä asia, joka ei ole aina selvä edes sille, joka suuresti rakastaa Israelia ja toivoo sille Jumalan rikasta siunausta. Nimittäin uusi sydän ja uusi henki eivät ole sama asia. Sydän tarkoittaa ihmisen sielua. Jokaisella ihmisellä on sydän. Jokaisella ihmisellä on sielu. Jokaisella ihmisellä on tunnemaailma. Mutta jokaisella ihmisellä ei ole henkeä, koska se mikä tapahtui paratiisilankeemuksessa oli se, että ihmisen henki kuoli, eli Jumalan henki ihmisessä kuoli. Ja kun Jumala uudesti synnyttää, niin tapahtuu se mikä tapahtui paratiisissa, mutta se on nyt toisella tavalla tapahtuvaa, mutta muistatko mitä paratiisissa tapahtui? Jumala puhalsi. Ja ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala puhalsi hengen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Eli toisin sanoen ihmisen sisin, hänen sielun elämänsä, hänen sydämensä, ei ollut enää pelkkä ihmisen saveen ja tomuun kuuluva osa. Vaan Jumala itse pyhässä hengessä otti asumuksen ihmisen sisimmässä. Nyt Israel on kulkenut Jumalan tuomion alla pitkään. Mutta luvussa 36 Jumala alkaa toimia Israelin kohdalla sillä tavalla, että Israelille luvataan sen hallitusmiehille. Olkoon te Sanhedrinissä tai missä ovat tai modernin Israelin, modernin valtion hallituspaikoilla, heille luvataan, että nyt pakanat saavat itse kantaa sen, mitä ovat pistäneet teidän kannettavaksi. Ja sitten tulee tämä sana. Ja 17. Ihmislapsi, kun Israelin heimo asui maassaan, he saastuttivat sen vaelluksella ja teoillaan. Heidän vaelluksensa oli minun edessäni saastaista niin kuin kuukautisveri. Niinpä minä vuodatin kiivauteni heidän päälleen heidän Israelin maassa vuodattamansa veren tähden ja heidän Jumalan kuviensa tähden, jolle he olivat saastuttaneet maan. Minä hajotin heidät pakanakansojen sekaan. Minä tuomitsin heidän vaelluksensa heidän tekojensa mukaan. Näin he joutuivat kansojen sekaan ja minne he tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin, nämä ovat Herran kansaa, kuitenkin he ovat joutuneet pois hänen maastaan. Mutta minun tuli sääli pyhän nimeäni, jonka Israelin heimo häpäisi. Sano siis Israelin kansalle, näin sanoi Herra, Herra, sitä minkä teen minä en tee teidän tähtenne Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväiseet kansojen seassa. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty kansojen keskuudessa. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen nähden, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Ja huomaa jää 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpään. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan, ja nyt, huomaatko, jos luet raamattuasi. Tuossa edellisessä jakeessa 26 puhuttiin siitä, että tulee uusi sydän, tulee siis uusi tapa ajatella, tulee uusi ymmärrys, tulee uusi henki, siis tulee uusi sisältö sieluun. Mutta sitten, kun tämä on jo tapahtunut, niin jää 27 käyttää isoa H-kirjainta. Minä annan henkeni teidän sisimpään. Nyt on kysymys pyhästä hengestä. Ei vain hengestä, joka kertoo tälle kootulle Israelille totuuden heidän liitostansa Jumalan kanssa. Ei vain henkeä, joka kertoo heidän sielussansa, että he ovat omassa maassaan. Että he ovat Tooran kansa, että he ovat sanan kansa. Ei, nyt tapahtuu jotakin enemmän. Toinen vaihe on se, että minä annan henkeni, Jumalan oman hengen, pyhän henkeni teidän sisimpäänne. Ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Ja minä pelastan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Silloin minä kutsun esiin viljan ja annan sen kasvaa runsaana, eikä teidän tarvitse nähdä nälkää. Ja näin edelleen. Ja 32. Minä en tee tätä teidän tähtenne, sanoo Herra, Herra. Tietäkää se. Miksi Jumala tekee sen? Itsensä tähden. Ja 33. Kun minä puhdistan teidät kaikista pahoista teoistanne, minä asutan teidät kaupunkeihin ja rauniot rakennetaan jälleen. Siis oma, kaksi asiaa tapahtuu kuin käsi kädessä. Jumala on tuonut omaisuus kansansa sen maahan. Ja siellä maassa sielu parannetaan. Minä olen sen verran iäkäs, että olen saanut tuntea useita edustajia siitä sukupolvesta, joka koki tuon ajan, kun ensimmäisen maailmansodan kummallakin puolella tultiin kibutseihin Israelin. Ei ollut Israel, oli Palestiina. Mutta he tulivat. Mitään muuta aluetta heille ei annettu kuin semmoinen alue, joka oli arabeille kelpaamaton. Me olemme käyneet Golanilla pyhävaellusmatkoillamme. Olemme katselleet sinne alas. Valtavien malariasoitten aluetta. Ei ole mitään tietoa malariasoista, ei mitään kärpäsistä, jotka levittävät tuota hirmuista tautia. Ei mitään kuolemaa, joka silmän kantamattomiin Golanin vuorista kohden Välimertä, niin täytti tuon alueen. nyt se on kukoistavaa peltoa, nyt se on asutusta, nyt se on pieniä kaupunkeja, nyt se on onnellisten ihmisten asuinpaikka. Mutta se maksoi sen, että löytyi tuhansia juutalaisia, jotka kuivasivat ja kuivasivat ja kuivasivat ja kuivasivat malariasoita. Ja heitä haudattiin. Minä, niin kuin sanoin, olen sen verran iäkäs, että tunnen niitä muutamia Suomestakin lähteneitä, jotka ovat nyt jo paratiisissa, mutta juutalaisia, jotka lähtivät Viipurista ja lähtivät Turusta ja näin poispäin. Jansio Lehtosen kanssa, kun kuljimme Israelia, Jansio tunsi näitä juutalaisia siltä ajalta, kun ei Israelin valtiota vielä ollut. Tunsi heitä täällä Suomessa. Ja sitten ne lähtivät sinne yksi toisensa jälkeen. Ja minä istuin poikasena siellä Ensio Lehtosen jalkojen juurella kirjaimellisesti. Ja kuuntelin, kun Ensio puhui näiden Suomesta lähteneiden rahivaajien kanssa. Joo, se oli minun äitini, joka kuoli, ja hänet haudattiin sinne. Ja se oli minun toinen lapseni. Hän kuoli ensimmäisenä, ja sitten neljäs lapsi kuoli. Ja me olimme kuvitelleet, että ensimmäinen lapsi olisi meillä aivan vanhuuteen saakka, mutta sitten hänet ammuttiin. Mutta me olimme päättäneet, että me kuivatamme nämä malariasuot. Me olimme päättäneet. Mitä se oli? Se oli sydämen, se oli sielun herätystä. 2000 vuoden jälkeen pakanoiden hajotuksessa eletyn elämän erässä pysähdyspaikassa. Niin Jumala herätti kansansa hengen. Se ei ollut isolla H-kirjaimella tapahtuva, ymmärrätkö? Sen aika ei ollut. Mutta Jumala herätti kansansa hengen. Sielu alkoi elää, sydän alkoi sykkiä. Ja jos me voisimme, osaisimme, tahtoisimme laulaa Hatikvan säkeet, niin se on siinä. Se on ihan asia, että meillä on niin Jumalan pyhän hengen johdossa tehty käännös Hatikvasta. Monella länsimaisella kulttuurikielellä ei ole sellaista käännöstä, joka meillä on. Sen teki pappismies Yrjö A. Nummi. Mies, joka oli niin erikoinen suomalainen pappi siitä syystä, että hän meni opiskelemaan teologiaa Amerikan Chicagoon Moodyn raamattuopistoon, joka oli yksi, ja on vieläkin yksi niitä sellaisia raamatullisen profeetian linnoituksia, niin sanotun Brethren liikkeen valtavia teologisia linnoituksia. Siellä Yrjö A. Nummi opiskeli. Ja siellä hän oppi Israelin salaisuudesta. Siellä hän kuuli Hatikvaa hebrean ja englannin kielellä. Ja hän koki, että minun täytyy kääntää tämä. Tätä laulua tarvitaan Suomessa jonakin päivänä. Ja sitten Yrjö Nummi tuli Suomeen papin tehtäviin. Ja hän katseli ympärilleen Suomen kirkossa ja hän koki, että ei ole minulla paikkaa täällä normaalissa seurakuntaelämässä. Kaiken sen jälkeen, mitä olen saanut Jumalalta, niin ei ole minulla seurakuntapapin paikkaa normaalissa elämässä. Ja minkä hän meni? Hän meni Sörnästen vankilaan vankilapapiksi. Mutta hänelle syntyi esimerkiksi poika, joka sai nimen Lassi. Lassi Nummi. Suuri nimi Suomen kulttuurielämässä. Siellä on runoilijoita, siellä on taiteilijoita, siellä on vaikka kummanen suku. Mutta tärkeintä tuossa suvussa Yrjö A. Nummen mukaisesti oli se, että Israelin kansallislaulusta ei tehty jotain ballaadia, jotain kultaista Jerusalemia, niin kuin Yrjö Nummi itse sanoi, vaan siitä tehtiin dokumentti siitä, miten Jumalan Israel hajotuksessa haaveilee, unelmoi, oi jospa vielä kerran, viha Herran menisi päältä pois. Ja me saisimme tulla isiemaan. Tämä on se, mitä tapahtuu tässä Hesekielin luvussa 36. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin tämä lupaus, jakeessa 27, minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, joka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja näin edelleen. Silloin te saatte asua rauhassa. Tämä ei ole vielä toteutunut. Koska tämä toteutuu? Se toteutuu sitten, kun tullaan lukuun 37. Tässä luvussa on kuolleiden luitten ihme kuvattuna. Voivatko nämä luut elää? Siellä ne ovat rakentaneet Israelia. Viikonapuun ihme 1948. Israelia on rakennettu siitä alkaen. Mutta rakentajat ovat kuivettuneita kuolleita luita. Kaikkina aikakausina Paavali opettaa meille, niin on olemassa armon valinnan mukainen pieni joukko juutalaisia, jotka ovat saaneet jo kokea tämän H-kirjaimella, isolla H-kirjaimella varustetun hengen kosketuksen elämässään. Pieni joukko. Mutta Paavali sanoi, että ei heidän itsensä tähden, vaan meidän pakanoiden tähden. Jotta me emme vain ylpistyisi sanomaan, että ei Jumalalla ole enää mitään väliä juutalaisista, se on ollut ja mennyt kansa. Jotta tätä ei tapahtuisi, niin Jumala huolehtii siitä, että armon valinta, Jumalan suvereeninen valinta, vaikka ihminen ei mitään tietäisi evankeliumista sellaisena kuin se on Uudessa testamentissa, niin Jumalan suvereeni valinta hoitaa sen, että ihminen joutuu silmäkkäin tämän evankeliumin kanssa. Ja henki todistaa hänelle. Henki synnyttää hänet. Ja tällainen pieni joukko juutalaisia on tänäänkin olemassa, jotka kokevat tämän kuivettuneiden kuolleiden luitten ihmeen. Sitten jakeesta 15 eteenpäin luvussa 37 puhutaan kahdesta sauvasta, Juudan sauvasta ja Efraimin sauvasta. Ja aikamme ei anna meille mahdollisuutta mennä tähän Efraimin sauvaan sen enemmän, mutta minä ymmärrän näin, että tässä huoneessa istuu monia efraimilaisia. Ja kaksi sauvaa, kaksi valtikkaa, kaksi kuninkaallista vallan välinettä, Juudan ja Efraimin, tehdään yhdeksi. Ja tämä tapahtuu ennen kuin alkaa seuraavassa luvussa Gogin sota. Niin, siinä se on, Gogin sota. Ennen kuin Gogin sota alkaa, niin aivan samalla tavalla kuin Jumalalla oli toisen maailmansodan edellä. Näitä hänen herättämiänsä pakana kristittyjä, jotka kokivat, että he eivät ole ainoastaan kristittyjä, he eivät ole ainoastaan Paavalille uskotun armon evankeliumin kautta uudesti syntyneitä. He ovat istutettuja oksia Israelin jalonpuuhun. Siellä olivat Koriten buumit ja mitä tahansa nimiä voisimme tässä ottaa esille. Siellä he olivat. Ja kun toinen maailmansota alkoi, kun hitleriläiset tulivat ja uunit lämmitettiin ja 7 vuorokautta viikossa mustan harmaa makealta haiseva savu nousi krematorioista, jossa 6 miljoonaa juutalaista surmattiin. Niin oli Efraim, joiden nimiä, jopa kasvoja, me näemme, kun me kuljemme vannuskaiden pakanoiden puutarha käytävää Yad Vashemissa, Jerusalemissa. Ennen kuin tulemme kirjaimelliseen helvettiin maan päällä, 6 miljoonan juutalaisen tuhon museoon, niin me saamme kulkea kaunista käytävää, joka tarkoituksella on rakennettu niin, että se nousee. Se ei ole suora käytävä, se ei mene alaspäin, vaikka tuolla alueella on monia alaspäin kulkevia käytäviä. Kun lähdetään sen alusta liikkeelle, se nousemistaan nousee. Miksi? Siitä syystä, että rakentajat, juutalaiset, nämä kaasukammioissa kuolleiden lapset ja lastenlapset, ne tahtovat osoittaa, minkä kunnian he antavat Efraimille, minkä kunnian he antavat pakanoille, jotka käsittivät juutalaisen salaisuuden ja näkivät Jumalan hengen jäljen juutalaisessa. Jotakin samanlaista tapahtuu nyt ennen Gogin sotaa, Raamattu sanoo. Nämä kaksi sauvaa tehdään yhdeksi. Ne alkavat viheriöidä. Jumala antaa elämän ihmeen siihen yhteyteen, joka vallitsee Efraimin ja Juudan välillä. Minä en tuomitse, minä en arvostele ketään. Mutta on mahdollista olla niin hengellinen rakkaudessa juutalaisiin. Ja ajatellaan vain sitä, että miten saadaan heidät paratiisiin. Mutta juutalainen tarvitsee kaikkea sitä, mitä juutalainen tarvitsi toisen maailmansodan päivänä. Ja Jumala huolehti hengestä. Meillä on tuo itäraja, pisin itäraja Euroopan unionissa. Yli 1000 kilometriä. Joku suomalainen poliitikko hiljattain totesi haastattelussa, että hän tulee hulluksi, jos hän alkaa ajatella sitä, että meillä on yli 1000 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Ei hän voi ajatella sitä, että tuo raja olisi jonakin hetkenä jotakin muuta kuin mitä se on nyt. Oli yksi asia selviytyä Mannerheimin päivinä tuosta rajasta. On kokonaan toinen asia tänään. Hän ei uskalla ajatella sitä. Mutta meidän täytyy uskaltaa. Meidän kristittyjen täytyy uskaltaa, sillä tuon rajan ylitse tulee hyvinkin eräänä päivänä valtaisa juutalaisten pakolaisten joukko. Mitä me teemme? Mitä me teemme heidän kanssansa? Gogin sota. Hesekiel 38-39 luvut. Ja nyt muista, tähän lukuun 39 saakka, niin me kuljemme tämän väliotsikon alla, joka oli pelastuksen julistusta Israelille. Jopa Gogin sodan lukujen kohdalla niin yleisotsikko on edelleen pelastuksen julistus Israelille. Ja sitten me tulemme lukuun 40 ja yleisotsikko vaihtuu, siellä lukee uusi temppeli. Jälkimmäinen Gogin sota on mennyt, nimittäin kuulit oikein. Raamattu opettaa kahdesta Gogin sodasta. Ensimmäinen Gogin sota on aivan niillä kulmilla, jossa seurakunta otetaan ylös tuulina pilviin. Ja jälkimmäinen Gogin sota on 1000-vuotisen valtakunnan lopussa. 2 kertaa Gog haluaa tuhota Israelin. Eikä vain Israelia, vaan Israelin Jumalan linnoitukset. Onko ihme, että Jumala sanoo, hän on Gogia vastaan? Ja miten tärkeää, rakkaat, on se, että me selvitämme itsellemme viikon kuluttua maanantaina, kuka ja mikä tämä Gog on, jotta me emme joutuisi erehdyksessä edes vain noin henkisesti, sielullisesti sille puolelle rajaa, josta Jumala sanoo, minä olen sinua vastaan. Minä uskon, että Jumala on hyvä suunnitelma Suomea varten, mutta se ei tule kuin tarjottimella. Se maksaa jotakin. Menemme takaisin loppuminuuttien ajaksi tämän varsinaisen kartan tekemisemme pariin, jossa olemme liikkuneet erityisemmin ensimmäisen raamattuopetuksen ajan. Minulla on yksi varsinainen tarkoitus jäljellä hoitamatta tähän mennessä, joka liittyy ei vain Amerikan presidenttiin Donald Trumpiin, mutta myöskin erikoisesti yhteen hänen sukunsa, perhepiirinsä jäseneen. Jotta minä voisin oikealla tavalla tämän suvun jäsenen nyt sinun ajatusmaailmaasi pistoittaa, niin minun täytyy käyttää 5 minuuttia siihen, että kuvailen sinulle erästä kaikkein suurinta niin sanottua messiaanista herätysliikettä ortodoksisen tai ehkä on parempi sanoa hasidistisen juutalaisuuden piirissä. Yhtä kaikkein suurinta, ellei jopa suurinta. Nimittäin maaplaneetalla on 3500 keskusta. Ne eivät ole temppeleitä, eivät ole edes välttämättä synagogia, niitä nimitetään keskuksiksi. 3500. Ja yksi näistä keskuksista on, jos nyt tästä lähtisi henkilöautolla ajonopeussäädösten mukaisesti ajamaan, niin yksi on 15 minuutin päässä meistä. Siellä kauppatorin varrella. Se on arvokkaalla paikalla presidentin linnan, Osbenskin katedraalin, Ruotsin suurlähetystön, valtioneuvoston tilojen, tuomiokirkon, kaiken tämän eräänlaisessa keskipisteessä. Olen nähnyt kartan, joka on tehty Israelissa, jossa on Helsingin varsinainen niin sanottu hallinnollinen kulttuurikeskusta. Se on niin kuin tuo sanoin. Niin tuossa kohtaa on tämän herätysliikkeen keskus. Se on strateginen paikka. Tässä herätysliikkeessä uskotaan äärettömän paljon rukouksen voimaa. Ja kun näitä keskuksia rakennetaan, niin ne pyritään rakentamaan 2 tavalla merkittävästi. Ne pyritään rakentamaan ensinnäkin paikoille, jossa ne voivat rukousvaikutuksen levitessä niin koskettaa asuinalueen kaikkia kulttuureita, uskontoja, poliittisia suuntauksia, edustavia rakennuksia, niissä kokoontuvia ihmisiä. Ja sitten toiseksi, niin toki tietysti ne ovat juutalaisia varten. Mutta strategia on tämä, joka mainitsin sinulle. Tämä liike tunnetaan nimellä Chabad. Chabad. Sen juuret ulottuvat 1800-luvulla tsaarin ajan Venäjälle. Ja sieltä se sitten alkoi levittäytyä ylitse Euroopan, jatkoi leviämistään ensimmäisen maailmansodan päivänä. Se ajettiin ahtaalle holokaustin vuosina, mutta se ei mitenkään kuollut holokaustissa. Niin kuin Feeniks-lintu nousee tuhkasta perinnekertomusten mukaisesti, niin Chabad nousi tuhkasta, kirjaimellisesti juutalaisten tuhkasta, holokaustin jälkeen. Chabadin usko Israelin pyhään on yksinkertainen, mutta suunnattoman voimakas. Se on lähetystyötä tekevä järjestö. Ei pakana lähetystyötä, mutta se tekee lähetystyötä kaikenlaisten juutalaisten keskuudessa. Ja pyrkii voittamaan heidät sille uskolle, jota se itse edustaa. Siksi minä puhun Habadista tämän verran. Habad on messiaaninen liike. Habadissa elää niin sanottu kahden messiaan oppi. Kun ortodoksijuutalaisuudessa tai missä tahansa juutalaisuuden lahkossa, jossa otetaan vakavasti Raamatun lupaukset, kun siellä puhutaan messiasta, niin yleensä tarkoitetaan messiasta, jonka nimi on Ben David, Davidin poika. Ja tähän nimeen liittyy sitten suuria vaatimuksia. Kaikki Raamatusta nousevat esille. Ja henkilön, joka on Davidin poika, niin hänen täytyy aivan sukujuuriansa myöten ja kaikkea muuta ajatellen, mitä häneen liittyy, niin täyttää nämä raamatulliset kriteerit. Mutta juutalaisuudessa on myöskin toinen näkemys messiaskysymyksestä. Ja se on se, että on kaksi messiasta. On messias, jonka nimi on Ben Joosef Ben Efraim. Joosefin poika, joka on Efraimin poika. Ja sitten on messias, jonka nimi on tuo Daavidin poika. Ja siellä, missä juutalaisuudessa näin opetetaan, niin siellä lähdetään liikkeelle siitä, että ennen kuin Daavidin poika tulee ja rakentaa temppelin, me puhuisimme 1000-vuotisen valtakunnan temppelistä, Hesekielin loppulukujen temppelistä. Ennen kuin tämä Daavidin poika tulee, niin tulee Joosefin poika, joka lihan ja veren tasolla, sen juutalaisuuden keskellä, joka elää vielä siinä sielun eläväksi tekemisen vaiheessa, jolloin henki on tehty eläväksi pienellä H-kirjaimella. Mutta iso H-henki, Jumalan pyhä henki, ei ole vielä aloittanut työtä juutalaisen sydämessä. Niin Ben Joosef on sellainen odotuksen kohde. Jumala lähettää Ben Joosefin, joka auttaa meitä selviytymään siitä viimeisestä ahdistuksesta, jossa me olemme. Ja sitten tähän ahdistukseen tulee Daavidin poika. Ja minulle kristittynä on hyvin yksinkertaista ymmärtää juuri näin. Minä väittäisin tuntevani Daavidin pojan. Daavidin poika armahda meitä. Sinäkin tunnet hänet. Naulujen jäljistä. Ja eräänä päivänä Sakaria profeetoi, että kun Israel on tuossa suuressa ahdistuksessa, missä se on, niin Daavidin poika tulee ja hänet nähdään ja hänet tunnetaan, mutta samalla huomataan, että hän on haavoitettu messias. Sakaria sanoi, että häneltä kysytään, mistä nuo haavat ovat tulleet. Ja Daavidin poika vastaa, ne lyötiin minun ystävieni huoneessa. Silloin tulee juutalainen herätys. Se ei ole mitään semmoista, jossa mennään pakana seurakuntiin ja ollaan sitten mitä ollaan. Vaan silloin Jumalan aikataulussa Israel syntyy uudestaan ylhäältä, henki isolla H-kirjaimella tulee. Mutta tässä vaiheessa, jota edetään ennen kuin tämä hetki on käsillä, niin tällä Ben Joosefilla on oma tehtävänsä. Nyt muista, että Israelissa on vallalla tämmöinen sananparsi, että missä tahansa kaksi juutalaista kokoontuu, niin siellä on kolme mielipidettä. Joka tarkoittaa myös sitä, että näitä messiasahmoja, näitä messiasodotuksia, vaikka minkä sorttisia niitä on paljon. Eivätkä ainoastaan kristityt osaa riidellä ja olla kovia toisiansa vastaan, juutalaiset osaavat vähintään yhtä paljon. Mutta tämä Ben Joosef, häntä odotetaan. Ja jossakin äärimmäisyydessä, niin, niin ei ainoastaan ole kysymys siitä, että on kaksi Benniä, kaksi poikaa, kaksi messiasta, vaan, vaan sitten on niitä, jotka sanovat, että näitä Ben Joosefia tulee aina tarpeen mukaisesti, niitä on sitten useampiakin tarjolla, mutta heillä on kaikilla tämä voitelu, tämä Messian voitelu. Ja sillä he auttavat Israelin ahdistettua kansaa. No sano nyt jo, Leo, aika alkaa loppua. Mitä tekemistä tällä on Trumpin kanssa, kun sinä lupasit näin? Tiedätkö sinä, kuka on presidentti Trumpin läheisin neuvonantaja? Vävy, kyllä, juuri näin. Vävypoika. Tiedätkö sinä, että vävypoika on ainoa ihminen, joka on saanut Trumpin hallituksessa olevilta turvallisuuselimiltä, jotka suvereenisesti hallitsevat jopa Trumpia, saanut niin sanotun akkreditoinnin osallistua niihin neuvotteluihin, joissa ainoastaan kaikkein sisäpiiriin kuuluvat ministerit niin voivat olla Trumpin kanssa yhdessä. Trump, varapresidentti, ja nyt en mene takuuseen siitä, että muistini aivan kokonaan pelaisi, mutta 4 tai 5 ministeriä muodostavat tämän sisärenkaan. Ja vävypoika saa olla näissä palavereissa mukana. Euroopan johtava juutalainen lehti, Lontoossa ilmestyvä Jewish Chronicle, numerossaan 30. päivä joulukuuta 2016, niin julkaisi 5-sivuisen artikkelin Meet Trump's Mastermind. Maria, mikä se sinun keksimä käännössana oli tällä mastermindilla?
Pääneuvonantaja.
Kohdatkaa Trumpin pääneuvonantaja. Siinähän kulkee upea, kaunis nuori mies. Suuren, maineikkaan juutalaisen suvun poika. Isä on samanlainen miljardööri niin kuin Trump itse on. Tuon näköinen Meet Trump's Mastermind. Tämän näköinen mies. Ja Trump on ottanut hänet pääneuvon antajakseen omien sanojensa mukaan siitä syystä, että hän tuntee tyttärensä aviopuolison ja hänen perheenisänsä, siis tyttären perheenisän. Hän tuntee ja hän tietää, että hänen vävypoikansa Jared Kushner on Jumala uskonsa tähden 100-prosenttisen rehellinen. Jumala uskonsa tähden 100-prosenttisen rehellinen. Ja hän sanoo, tämä Jumala usko Jared Kushnerilla on sitä tasoa, että mitään sellaista ei löydy, joka olisi arvokkaampi väline hänen elämässänsä, jonka tähden hän myysi pois sen, mitä hän tunnustaa elämänsä suurimpana arvon. Jared Kushner ja Trumpin tytär ovat Chabad-juutalaisia. He kuuluvat tähän messianiseen Chabad-liikkeeseen, joka tarkoittaa sitä, että heidän juutalaisuutensa on, on niin ankaraa, että esimerkiksi kun oli tultava sapattina New Yorkista Washingtoniin, niin matkalupaa ei saanut ennen kuin 2 eri Chabad-synagogan johtavat rabbit keskustelematta toinen toistensa kanssa Jumalan ohjauksessa, niin kokivat oikeaksi kirjoittaa valtakirjan tälle perheelle matkustaa sapattina New Yorkista Washingtonia. Ymmärrän, että ei voitu mennä kahden tutun rabbin luokse ja sanoa, pistä nimi tuohon. Vaan mentiin kahden toinen toisestaan tietämättömän Chabad House, Chabad talon johtajan, johtava rabbin luokse ja sanottiin, minulla on mentävä Washingtoniin. No sitten, mitkä ovat asiasi, miksi on mentävä? Sanomalehti uutiset kertovat, että ei kumpikaan, ei vävypoika eikä tytär, edes kuvitelleet sanovansa, että mennään sinne appiukon ja isän virkaa vihkeeseen. Ei. Ei olisi tullut lupaa matkustaa sapattina. Mutta heidän täytyy pystyä rehellisesti Jumalansa kasvojana sanomaan, että meillä on näky Jumalalta siitä, että Jumala haluaa käyttää meitä Israelin siunaukseksi ja rauhan luomiseksi lähitään. Ja tällä nimikkeellä kirjoitettiin heille matkustuslupa niin, että he eivät rikkoneet sapatilakia, kun ne matkustivat New Yorkista Washingtoniin. He ovat valinneet kodin, jossa asuvat Washingtonissa. Ja ainoa kriteeri on se, että koti on kahden synagogan kanssa kävelymatkan päässä, kahden Chabad-synagogan kanssa kävelymatkan päässä. Ja ovat ilmoittaneet Ivanka tytär isälle ja vävypoika appiukolensa, että siellä missä heitä tarvitaan, niin auringonlaskusta perjantaina, auringonlaskuun lauantaina, ilman kahden korkea-arvoisen rabbin lupaa, he eivät tule liikkumaan muuta kuin kodistansa rukoilemaan ja takaisin kotiinsa. Ja nyt sinä ymmärrät, on ihmisiä, jotka nauravat. Jos sinä näkisit amerikkalaisia lehtiä, niin sinä käsittäisit, minkälaisia storeja näiden lehtien sivuilla, myöskin tietysti internetin kautta luettua, niin kuin minä teen, on esillä päivästä toiseen. Miten Amerikan demokraattisen puolueen lähellä olevat kommentaattorit ja toimittajat, miten sellaiset lehdet kuin New York Times ja toinen roskalehti Washington Post ja näin poispäin, niin joka numerossa on tätä nykyään, niin löytävät jonkun pilkkakuvan tai jonkun tekstin, jolla pilkkaavat näitä kahta nuolta ihmistä ja heidän perhettänsä. Jumalan tähden. Mutta Trump, joka on sanonut, että hänen tärkein kutsumuksensa Lähi-idässä on suojella Israelia ja auttaa palestiinalaisia löytämään rauha ilman, että kumpikaan osapuoli tulee kompromettoiduksi. Niin tämä Trump, maailman vaikuttavin, valtavin, voimakkain hallitsija, niin hän on löytänyt vanhimman senior counselorin, vanhimman neuvonantajan nimellä kulkevan miehen, tyttärensä miehestä, joka on, miten minä voisin sanoa, lainaan New York Timesin tekstiä, missä me nyt olemme, koska me olimme jossakin palaverissa tuolla hotelli Haagassa torstaina. Niin tuon päivän New York Times, minä otin kappaleen siitä ravintolan pöydältä. Siellä lehdessä on tämmöinen artikkeli, sanotaan, että no niin, tämä oli viimeinen siirto. Jos ei Amerikka muuten olisi matkalla helvettiin Trumpin kanssa, niin nyt se menee, kun idiootti juutalainen on maailman mahtavimman ihmisen korkein neuvonantaja. Tämä oli New York Timesin Euroopan painoksen kolumnin otsikko. Jos ei muuten olla matkalla helvettiin, nyt ollaan, kun idiootti juutalainen ja niin edelleen. Ymmärrätkö? Ja Trump, joka ei todellakaan kysele neuvoa lihalta ja vereltä, näin voisimme sanoa, vaan joka kulkee sillä tavalla eteenpäin, kun hän kokee, että hänen tulee kulkea. Älkää ymmärtäkö väärin, en minä ole tekemässä Trumpista mitään tuollaista superpyhää presidenttiä tai muuta. Hänen varapresidenttiensä on sitä. Mutta Trump on mikä on. Minä tiedän, että hän on tunnustanut syntiensä ja saanut syntiensä anteeksi ja elää esirukousten kohteena. Mutta siinä on jotakin. Että hän, joka olisi voinut kutsua kenen tahansa korkeammaksi neuvonantajakseen nimenomaan Lähi-idän kysymysten kohdalla. Siellä ovat olleet Henry Kissingerit ja kaikki tällaiset käsi ojossa tarjolla, mitä minä voin tehdä. No ehkä Henry Kissinger on Clintonin mies, mutta joka tapauksessa. Niin tämän miehen korkein neuvonantaja on mies, jolle Jumala on niin vakavasti otettava, että hän ei ota askeleita ilman, että hän tietää, että hän ei riko Jumalan tahtoa vastaan. Kuka tässä on kyllä jotain? Tässä on kyllä jotain. Ja ehkä tämä putoaa juuri sellaiseen tilanteeseen, joka sitten tässä samassa Jeeves Chronicle numerossa on tällä tavalla otsikoituna. Egyptin kriisi ajaa esille odottamatonta akseliyhteyttä. Israel ja Saudi-Arabia alkavat lähestyä toisiansa. Ajatelkaa. Ja minulla on enemmän tämmöisiä uutisia, mutta tuo kello tuossa. Mutta koko ajan lähdessä tapahtuu asioita, jotka menevät ties millaista suuntaa, ties minkälaiseen lopputulokseen. Ja nyt sinne tulee yksi mies, joka on yli 70-vuotias, se on muuten hyvä ikä, yli 70-vuotias juutalainen liikemies, Yhdysvaltain uusi suurlähettiläs Israeliin. Ja sitten siellä on tämä kuin sukkulaa Lähi-idässä kulkeva vävypoika, joka kuuntelee Jumalaa ja on korkein neuvonantaja Amerikan presidentillä. Nämä ovat kovia juttuja, ystävät kuulkaa. Nämä ovat kovia juttuja. Nämä pistävät meidät, jos ei muuta, niin ainakin kyselemään Jumalalta, mitä Jumala haluaa, että me rukoilemme, me kristityt, joilla on Jeesuksen nimessä ja veressä pääsy kaikkein pyhimpään. Mitä Jumala haluaa, että me rukoilemme Lähi-idän puolesta? Mitä Jumala haluaa, että me rukoilemme itänaapurimme suuntaan? Mitä Jumala haluaa, että me rukoilemme oman maamme ja kansamme puolesta? Minulla on 6 minuuttia aikaa. Minä tarkoitan sitä 6, ei 7,5. 6 minuuttia aikaa ja sitten loppuu. Sana 2 liittyen Suomeen. Jotkut tuntevat nimen Ann Graham Lotz, Billy Grahamin tytär. Muutamia kertoja Suomessa vapaa-aikirikon juhlilla käynyt, muistaakseni myöskin siinä, mikä se oli se E-tapahtuma, se nuoriso, E4, opettamassa hänen kirjojansa vapaa-aikirikon kustannusliike Päivä on julkaissut. Ann Graham Lotz lähetti kirjeen. Se ei ole hänen tavanomaista päivittäistä rukouspostiansa, vaan tämä on toisenlainen kirja. Billy Grahamin tytär lähettää sanomansa vapaan maailman johtajille. Ja tässä sanomassa Ann Graham Lotz niin ennen kaikkea vetoaa yhteen Jumalan sanaan. Tämä sana löytyy toisesta aikakirjasta, luvusta 12. Ja siellä jakeesta 5. Profeetta Semaja tuli Rehabeamin ja Juudan päämiesten luo, jotka olivat vetäytyneet Jerusalemiin Siisakia pakoon, ja sanoi heille. Näin sanoi Herra, te olette hylänneet minut. Ja siksi minäkin olen hylännyt teidät ja jättänyt teidät Siisakin käsiin. Silloin Israelin päämiehet ja kuningas nöyrtyivät ja sanoivat, Herra on vanhurskas. Anne Graham Lotson ollut Jumalan edessä ja kysynyt, onko sinulla Jumala viesti Donald Trumpille, Hillary Clintonille, kenelle tahansa, Suomen presidentille, vaikuttajille. Onko sinulla viesti? Ja hän saa tämän Jumalan sanan. Mitä jos me olemme todellakin kansa, jonka johtajat ja kansa itsekin on enemmistönä hyljännyt Jumalan? Anne Graham sanoi, että tämä on tärkein kysymys pakana kansalle tänään. Jumala hoitaa Israelia. Mutta tämä on tärkein kysymys pakana kansalle, koska pakana kansalle ei ole ketään muuta hoitamassa meidän asioitamme tässä loppudraamassa, mikä on muodostumassa kuin Jeesus Kristus. Ja hän ei pakota itseänsä hoitamaan ketään, niin kuin tuossa tekstissä täytyy pyytää häntä avuksi. Ja minä olen aikataulussani ja tässä on viimeinen dokumenttini. Taloussanomat. Erittäin hyvä nettilehti bisnesihmisille. Tämmöinen viesti uudelle vuodelle suomalaisille. Älä marise, vaan pelasta Suomi. Eikö se ole hyvin sanottu? Älä marise, vaan pelasta Suomi. Tämä on kirjoitettu liikemaailmalle. Mutta ennen kaikkea tämä pitäisi olla luettavissa joka ainoan suomalaisen kristillisen julkaisun sivuilla, nettisivuilla näin edelleen. Pysyväisesti. Älä marise, vaan pelasta Suomi. Lakkaa katsomasta naapurin ja itseesi katsele Jumalaa. Ja pelasta tämä maa. Sillä tälle maalle on annettu lupauksia, jotka liittyvät jopa meidän itärajamme takaiseen hengelliseen heräämiseen. Ja nyt on se aika, rakkaat, jolloin Gogin sodan edelläkin maanpiiri muuttuu, kartat muuttuvat. Hyvä saa voittaa. Ja parhaat päivät saattavat olla meillä Suomessakin edessäpäin. Vapauden ja hengellisen vapauden päivä. Näin. Nyt me nousemme yhdessä ylös ja siunatessamme toinen toistamme, niin me samalla annamme ajatuksissamme ja rukouksen siivillä siunauksen koskettaa Jumalan Israelia, Trumpia ja hänen hallintoansa, kaikkia kansoja ja meidän omaa rakasta Suomeamme ja kansaamme. Rukoilemme ääneen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.